Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману Павла Вольвича «Сни неофіта». Цей твір – третя прозова книжка автора. Раніше побачили світ Кляса та Хрещатик Плаза, а також збірки віршів. Роман великою мірою автобіографічний. У ньому йдеться про поета і поезію, про формування і про середовище, зокрема журналістику, телевізійників, літературу і тих, хто біля неї. Тож легендарний поет-дисидент Холодний сусідує на сторінках книжки з авторитетом Медведем і не тільки. А над усіма героями і письменниками панує місто, наразі Запоріжжя, яке саме Павло Вольвич своєю клясою вніс на мапу української літератури. Сторінки роману «Сни неофіта» читає автор.
Після відвідин Балуєва плани щодо Іллічі Холодного неофіт не облишив, а відтермінував. Інтуїція підказувала не поспішати. Незважаючи на те, що його ровесники розпочалися в літературі років на 5, а то й 10 раніше. Він уявляв, як сидить на київському поштампі отой згадуваний у газеті «Геній». Геній сидить і пише роман, запинаючись полами шинелі. У статті мовилося і про шинель, і про роман, а ще про те, що з вошей, вигодованих українськими блукальцями-літератами, можна скласти надгробок Нобелівській премії. Поетів неофіт знав менше. Та багато їх там. Він долучиться до них, щоб лишитися самим собою. Пробіжить там, де вони пройшли веселими гуртами. Схоже, він таки натрапив на власне слово. Чи хоча б ноту. Віршований стан заставав у найнесподіваніших місцях. Осереддям настрою, разом із навколишніми місцинами, був базар. То неофітова давня любов. Театр магії, де без контурів значень з'являються слова, потім у щось складаючись. Неподалік бараків, у закуті, продавалось вапно, били молотками крейду. Помекували кози, галготали гуси, пузатіли мішки, з яких жовтіло зерно і біліло борошно, гроїжилися саджанці, заглушаючи півнячі співи, гримкотіли тачки-платформи, кувікали поросята і порохкували свині за бортами вантажівок. «Почим ваш пісвинок? Та то ж свинка! Не знаю!» Людське варево коливалося, закручувалося вирвами, густо розтікаючись у різнобіч, а крізь натовп воскові летушки битої птиці, підбілені гірками яєць, сиром, молоком і сметаною, сало й ковбаси змінювалися медами, запах із рибного ряду зникав за олійними повівами, приправленими пахом спеції корейської моркви. У затінні критих рядів барвистіли фрукти й городина, чорніли вуса при помаранчах, дзвінко гупали яблука, груші з відер і глухіше – картопля. Темна арка, в якій завжди пахло чебуреками, виводила з базару на вулицю Анголенка, що рябіла вивісками над двихтливим потоком, спадаючи вниз до проспектових башт, за якими мріла смужка Хортиці. У погляд обов'язково втрапляли розбійні типи. Декого неофіт знав, про декого чув. Долари, долари, російські рублі, шепотіли відсторонені валютники. Внизу перед проспектом їх було ще рясніше, а розбійний люд концентрувався в кафе «Марічка». Якось зайшовши туди із Щудіним, неофіт застав цілий сходняк. Норкові шапки із картузами-аеродромами хиталися у цигарковому диму. Під волохатістю шарфів зблискували згини шкіряних курток. Цвіт братви сидів круг столу. Вершки. Сяйнувши фіксами, змахнув рукою шевченківський Рудик. Неофіт під рівнивим поглядом Чудіна відповів і, вже повертаючись спиною, всіма органами й чуттями, напруженням шкіри, захотів запам'ятати цю мить. Нічим не прикметну, але про відчуту, як епізод доби. Років із 40 тому в цій от Марічці могли сидіти якісь заводчани з орденськими планками у старших хлопців, що прийшли з подругами на вечірній сеанс в кінотеатр «Комсомолець». А ще раніше тут, на Соборному проспекті, замість будинків повоєнного класицизму, посталих на місці вирв, міг бути такий собі дохідний дім у стилі ампір або трактир, в якому ось так же, згрудившись круг столу, гули бійці з гуляйполя або січовики-сірожупанники, совгали гранчаками, шаблі стукали. плюскали об підлогу. Тепер інші – Рудик, Лебідь, картяр-шпильовий Кока з космосу, Пігур, Калантирівський Тієр і Аркаша, Ойо, Дунай, Мокій, два брати-слони. Спинися мить, хай будуть! Перетинаючи змійку трамвайних колій, просідаючи на забоях, кушпелять машини, а вдалині між крон акації кленів синіє зелений горб Калантирівки. Десь там, в її нетрях, є потайна стіна, яка здатна раптом розсунутися і в разі мінтівської небезпеки вивести на непримітний провулок. Навіть не провулок, так, щілину між глухими парканами, стежку, що круто спадає вниз, і котрою можна добігти до балки, а там, пригинаючись за кущами й очеретом, покритьки вихопитися через гулкий місток на інший берег і канути у Второмайський, посьолок протилежний Калантирівці-карантинці. Щось діялося під ту пору з неофітом, хоча зовнішніх ознак це немало. Йшов неголений тип в армійському бушлаті й норковій шапці або в шкіряній курці, коли не по роботі, руки в кишенях широких турецьких джинсів і мружився на сонце. На спортивному майданчику, затиснутому багатоповерхівками, лунає музика. Вечір'я тягнеться тінь. Дальні будинки навскіз узялися синявою, з іншого кінця сліпнучи з блисками вікон. Після районного начальства і промови представниці міської ради, грудастої дами, заспівав Борис Сахно. Трійця перезирається. До місцевої естрадної зірки вони ставляться скептично. Майданчик, однак, аплодує Борі. Молодь для годиться, пенсіонери жвавіше. «Я хочу подарувати вам ще одну пісню про кохання і життя», – задиханий Сахно рушив уздовж перших рядів. «Отже, Запоріжжя моє, кохане».
Запоріжжя моє, кохане, народився я тут і вдалекі пішов світи.
Дарувався Борюсик до мікрофону, тепер ховайся. Компенсація за небуття, що ж ти хочеш, Валік? Хоч би не почав реп співати, як тоді, в Октябрському. Москаль звився тулубом, імітуючи реперські рухи. Їсти не хочу, гальку люблю. Я все дивився, чи Губер з мером не кинуться хіп-хоп підтанцьовувати. Якісь урочистості без Сахна уявити важко. Він співає пісні на вірші місцевих поетів, тонкоголосячи і зводячи брови дашком над окуляри. «Этот тихоня кабель перегрізет, щоби на екрані засвітіться», – підсміюється на телебаченні щастого гостя. «Як музикант він нульовий», – підсміюється Лепс, якому вторують двоє дозвільних колег. Снобські смішки не долітають на майданчик до заслуженого діяча мистецтва, що вже доспівав і розкланюється легкий і усміхнений, підхопивши на ходу жмут хризантем. Під маршову музику гурт хлопців, що розминався біля турників, підтягнувся до червонощокого молодика. Поки хлопці, метляючи шароварами, спарингують, відповідає про козацький рукопаш. Це Прохода, керівник школи козацьких бойових мистецтв «Спас». Такий елемент, удар ногами в стрибку, називається «лошак», пояснює Прохода під скептичні погляди молоді, яка проте підтягується з периферії майданчика. Бійці клубками перекочуються по траві. Цей прийом, як і тинок та черепашка, був особливо популярний серед козацьких розвідників, пластунів-характерників. Ще в Спасі вирізняють тин, штурхан, вихлист, завчені рухи під музику, стрибки із захватом ногами мають театралізований вигляд. Театральність – це для подібних виступів. На змаганнях стоять виляски від ударів, а ще на хортиці, разом з бійцями інших шкіл, спасівці б'ються лава на лаву. Над громушеною балкою, сповненою тоді шароварів і м'язів, висне гул голосів і запах кулішу. Форкають коні, коли прибуває десь з-під Оріхова вусанько-незаводник, риплять сідла й попруги. «Не розумію я такого спорту. Бойова циганочка з виходом». Макс, повештавшись майданчиком з камерою, зупиняється поряд трійці. «Кіно! Макс, це ти на бойовий гопак натякаєш?» – пихкає димом москаль. «Так то різні стилі. І взагалі не уподібнюйся гребню. Це він тебе кислокапусним духом опромінює. А що, гребень щось теж казав?» «Та якось покрякував. Вся ета барня, та ж какое-то карате у вишиванки. А ще укушу», – посміхається Лепський. «Тьху-фу, карате до і карате після. Далі буде цікавіше, Максе. Ой, розвивайся, ти зелений дубе».
Ой, розвивайся, та ступи дубе, за право розбуде, дай сапирайся, голови коса.
Музика гучніше, ніби під пружну ходу молодика, що вийшов на центр із шаблями обіруч. Козак свистить і, обертаючи шаблями, потроху прискорює ритм. «Ой, собирайся, молодий козаче, завтра похід буде». Поле без рукавки михтять разом із засмаглими ліктями, збугрений пласт грудини блищить потом. «Ой, собирайся». Раптом кинувши руку шаблею за спину, іншою описавши дугу і змінивши траєкторію, він закручується в протилежний бік, як дзига. Глядачі аплодують у такт пісні. «Надо сказати каваліку». Неофіт ніби вловив на собі вологий гребнів погляд, губа ворухнулася скривом. «Може, бойця в редакцію, вмісто вентилятора?» Вони навіть заочно стусаються. Для чогось вони мали перетнутися у житті. «А ти навіщо? Будеш махати армяком чи тріухом із папіних воронежських запасів, а в іншій руці жонглюватимеш балалайкою?» Розов борки. У загальнодемократичному сенсі він підтримував Неофіта. Як людина російської культури, у мовних питаннях схилявся до Гребенщикова. «Паша, ну нельзя так резко все ізмініть! Вот когда подрастет будущее поколение...» Якось утрапивши оком на панорамне фото над Розівським столом, Неофіт зайшов з боку Олійної гори. «Ромбрисич, у Франції або в тому ж Ізраїлі не треба доводити, що патріотизм – це нормально. Про мову не сперечаються, це як дихати. А тут…» Розов кліпав розумними очима, гороїжив борідку. Одного разу не втерпів. «Да при чому здесь Ізраїль, Паша?» І закрутився по кабінету стрип-скок, провертаючи кулаками в повітрі, ніби вистрибуючи з рукавів піджака. «Да при чому здесь?» «Притом, Ромбрисич, Ізраїль може бути одним із прикладів. Усе відчувається в порівняннях. Відчуєте? Погодитеся». «Розов зможе», переконаний Неофіт. «Роман Борисович – людина чесна. Шкода, що звільнився». Козак знову свистить ще пронизливіше, спам'ятовуючи Неофіта, і навприсядки пускається в танок. Змигуючи круз себе з блисками, котиться шабельним линком під свист, гикання спасівців і оплески глядачів. Раптом молодик закрутив пірует і, випроставшись, кидає шаблю поперед себе. Описавши дугу, шабля вже блищить у проходеній руці. Замить леза з хряскотом схрещуються над змагунами. Шаблі не нагострені, проте важкі. У запалій тиші магнітофонний запис уже скінчився, лунає перестук шабель та важке сапання. Лепський торкає Павла ліктем, киваючи через голови глядачів. Дівка, певно відчувши увагу об'єктиву, приосанилася, аж прогнулася в лопатках. Могла б цього й не робити, ефект най так. Затінена довга нога ніби виростає із обтріпаних джинсових шортів, по іншій, по напруженому стегну, поточеній лиці, нашаровується сонце. Чи вона сама його випромінює, антична богиня? Передвечір'я виглим світлом, стовбур смоковниці, чи то пак шовковиці, світить із крони червонястими латками. Гарний може бути відеоряд, якщо Макс устиг схопити і герць, і цю мить із лаштунками. Може, прохода з Корнієм помахається? Цікаво було б. Аби ще прохода не чіплялось і банери провладні, взагалі було б добре. Гроники прохода любе. Хто б переміг, цікаво. Прохода з Корнієм сходилися у рукопашному герці на роковини Махна у Дібрівському лісі. Маяли рукава, напинались пухирі на полотняних спинах, люди ляпали, ставши півтколом під махновим дубом. Неофіт теж ляпав, вдихаючи пах кори і глиці з полином. «Те, що колись було в цьому підсонні, має здатність вертатися», – думалося йому. «Хай якісь там гуцули трясуть топірчиками, хай рубають одвірки над головою, є в них такий обряд, десь бачений по телевізії. Тутешнє довкілля до колоритів не надається. Степ розораний, дими є деінде, як і проспекти з баштами. Наркомани снують десь так само, суть в іншому. Вона ледь вловна, ніби схід повітря між помахами рук, але нещезна. Просто ці люди, частинкою яких є й він, відвикли самі від себе. Зараз він думає схоже. Цей Галенко, спасівець, звичайний хлопець, шофер, а з шаблею враз набув іншого виміру. У герці, правда, щось у нього не задалося. Прохода вибивав шаблю і раз, і двічі, зрештою зачепивши руку. Вже навіть Корній вийшов на кін, а Галенко все розтирав правицю та дмухав на пальці. Корній завжди виходить на сам кінець. У нього під 2 метри зросту і могутні важелі руки, обтяжені кулаками. Важко уявити, як почувається людина під їхніми ударами, в які вкладається вся міць тренованого тіла. Убивця Корній. Він заступник проходи, інструктор рукопашу.
Корній, по-моєму, міг би побити і Кличка.
Пожвавлюється москаль, блакитно оком, ружаючись на Корнія, що виконує вправи із диханням. Старшого чи меншого?
Та обох.
Брати-боксери у Мюнхені. Корній – он він. Напинає м'язи молотобійця. Недавно він втрапив у пригоду. «Якісь серйозні звірки доклепалися біля цирку», – розповідав прохода. «Чи то даги, чи якісь черкеси, чоловік з 10. Місцеві супутниці кавказців теж кидалися на хлопців з пазурами. Троє спасівців стали спина до спини, добряче пошматовані таки вистояли, поклавши більшість джигітів. Шкода, що Корній не спарингує з проходою по-справжньому. Це було б щось на кшталт імовірного двобою Роя Джонса з Евандером Голіфілдом. На виступах хлопці показують постановочні бої. А ще різні трюки, якось зараз. Дрючок під види глядачів уже м'яко торкається Корнієвого живота. Корній пограє вилицями, широко розставивши ноги. Дрюк, описавши дугу в проходених руках, знову уповільнено діткається бугристого пресу. Щойно переламано пару палець об руку і ногу. Для удару по животу вибрана найвагоміша – довгий брус товщиною в руку, попередньо обмацаний недовірливими глядачами. Тепер зітхають з кожним проходеним замахом, особливо жіноцтво. Дрюк втретє повільно відплив від Корнія. Глядачі заціпеніли. Дівка в шортах, неофіт тримає її в погляді, подалася грудьми уперед, вигинеста. Звичайну людину такою палицею можна переломити навпіл, розносячи ребра, трощачи хребет. Корній незвичайний, але дрючок направду дуже товстий.
Ех!
Прохода й Корній скрикують майже одночасно. В крик вплівся звук удару. Туп! Дрючок не зламався, і прохода миттєво досилає повтор. Корнія удар схитнув, але не збив з рівноваги. Палиця, хруснувши, відлетіла уламком до глядацьких рядів. Корній закам'янів, звівши кулаки над плечима, оскалившись. Ряди, зойкнувши, пошелескують оплесками, хоча номер вийшов не зовсім форматним. Таке трапляється. Одного разу, розбиваючи на проходеному животі шлакоблок, є й такий трюк у спасівців, крайком молота зачепили пах. Прохода тоді пішов багеровими плямами. Спасівці розкланяються. В принципі, чогось цікавішого вже не буде. Елеонора Францівна, блін. Лепс повернувся, проінтерв'ювавши міськрадівську даму. Так тут цьоцю звуть. Каже, а ви завжди так на жінчин смотриться, молодий чоловік? І візитку дала. А взагалі-то можемо їхати. Ну, Францівна, подумаєш. Прохода он теж Леонтійович, ні в року. Москаль дістає цигарку. Ти б краще оту, в шортах склеїв. У тебе мало б вийти, ти на професора схожий. Чим це, Вова? Бо такий молодий, а вже умний. Хо-хо. Запоріжжя моє, ти кохання моє. Знову зазвучав сахнів голос у магнітофонному запису, підсилений колонками.
Запоріжжя моє, кохання. Пішов світи, Запоріжжя моє, кохане, я вертаюсь додому, бо знаю, що ждеш мене ти. Я вертаюсь додому, бо знаю, що ждеш мене ти.
Ви слухали сторінки роману українського письменника Павла Вольвача «Сни неофіта». Читав автор. Над програмою працювали режисер Оксана Петрова, музичне оформлення Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!